Qalampirdan gapiramiz. Moskvaning Lefertovo sudi Ukrainaning 3 fuqarosini, 2 erkak va 1 ayolni terakt tayyorlash va noqonuniy qurol saqlashda gumon qilib hibsga oldi. Bu haqda bugun 24 noyabr kuni TASS sud matbuot xizmatiga asoslanib xabar berdi. Moskva Lefertovo tuman sudining 2022 yil 23 noyabrdagi qaroriga ko'ra, Akulova Yanina Petrovna, Jukovskiy Anton Nikolayevich, Sergeyev Dmitriy Sergeyevichga nisbatan 2 oyga, ya'ni 2023 yil 23 yanvargacha qamoq olish tarzidagi ehtiyot chorasini tanladi. Uchalasi ham Ukraina fuqarolari, deyiladi sud xabarida. Sud matbuot xizmatining xabar berishi, hibsga olinganlar Jinoyat kodeksining 30 moddasi 1 qismi va 20 moddasining 2 qismi A bandi, 222 moddasi 4 qismi, 222.1 moddasi 4 qismi moddalari bilan gumonlanmoqda. Ishning boshqa tafsilotlari sudda aytilmagan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.